кутмандуу таңыз менен угарман, сиз азаттыктын таңкы уктурууларын тыңдай баштадыңыз. Бүгүн 21 ноябрь, шаршемби. Сиздин кызматта мен Касым Рахманкулов, алдыдагы жарым саатта. Президент Сооронбай Жээнбеков кече мурдагы өкмөт башчылары жана парламент төрагалары менен жолукту.
Биз баардыгыбыз тегишип отургандар жооптубуз. Кандай ойлобосо айтып, бетмет отуруп айтсак, биз мына ага даярбыз и аны ошондой сөздөрдү күтөбүз.
Салык кызматы тойду тейлеген 100 ашык жаран салык мыйзамдарын бузганын аныктап чыкты.
Күндө $2000 алганга чейин тамадалар бар экен. Бир күндө 1000 той болот экен. 1000 тойдо эң аз алганы $700 алышат экен.
Учурда Өзбекстанда абакта жаткан бир кездери өлкөдө катуу чуу салган Хизбут Тахрир уюмунун мурдагы лидерлеринин кайрылуусу чыкты. Алдыдагы жарым саатта сиз ушул жана башка кызыктуу баяндарды жана маектерди уга аласыз. Күнүңүздү азаттык менен баштаңыз. Режиссердук пультта бүгүн Канат Карымшаков отурат, адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды токтосун уга алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Башкалаак абылда диний кызматкерлер чогулган жерде жан кечти өзүн жардырып, кеминде 40 киши мүрт кетти. Бул тууралуу өлкөнүн расмий мекемелери билдирди. Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Вахиш Мажрох азаттыктын ооган кызматына айтканына караганда, чабуулда 60 киши жарадар болду. Жан кечти Мухаммед пайгамбардын туулган күнүндө өтүп жаткан үйлөнүү үлпөтүнө келгендерди бута калган. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Нажип Даништин маалыматы боюнча жардыруу жан кечти ишке ашырган. Анын эсебинде жарадардын саны 50 көп. Каргашалуу окуя болгон мейманкананын башкаруучусу Уран жан кечти чогулган элдин чогортосуна барып жарылганын көргөн. Азырынча кыянаттыкты ким жасаганы белгисиз. Бул кол салуу ооган баш калаасында соңку айларда орун алган эң кандуу чабуул болду. Талибан кыймылы жана ислам мамлекети террордук тобу мындай кол салууларды айыптап келген. Бүгүн 20 ноябрда Жогорку Кеңештин атамекен фракциясынын Өмүрбек Текебаевди түрмөгө кесүүдө негизги күбө болгон орус ишкери Леонид Маевскийдин кармалышына байланыштуу парламентте жыйын өткөрөт. Бул тууралуу фракцияда маалымдашты. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен анын партиялашы Дүйшөнкул Чотоновдун соттук ишиндеги негизги күбө орусиялык ишкер Мамдуманын экс депутаты Леонид Маевский бирөөнү жаманатты кыла турган маалыматты ачыкка чыгарбаш үчүн жабырлануучулардан ири суммадагы акча талап кылган деп айыпталууда. 16 ноябрда Москвадагы Твер райондук соту аны 2019-жылдын 14-январына чейин камакка алууну чечкен. Мындай маалыматты Интерфакс жана башка маалымат агенттиктери жазып чыккан. Мындан соң атамекен партиясынын мүчөлөрү Текебаевдин маселесин кайра кароону сунуш кылып жатышат. 20 ноябрда АКШнын Тажикстандагы элчиси Кевин Коверт коңшу өлкөнүн башкы прокуратурасынын жана тышкы иштер министрлигинин жетекчилиги менен жолугуп, Ходжент шаарындагы түрмөдө чыккан тополоңду талкуулады. Бул тууралуу азаттыктын тажик кызматына АКШнын дүйшөмбүдөгү элчилигинен билдиришти. Америкалык дипломат жолугушууда түрмөдөгү тополоңду басуу кандай ишке ашканына кызыкты. Ал ошондой эле жабык жайдагы кандуу окуяны иликтөө мыйзам чегинде жүрүшү керектигин баса белгиледи. Элчи АКШнын дүйшөмбүдөгү элчилиги Тажикстандагы адам укуктарынын абалына такай көз саларына да токтолду. Ходженттин абагындагы кандуу окуядан кийин Британиянын элчиси Хью Филпот, Евробиримдиктин Тажикстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Мерлин Йосефсон коңшу өлкөнүн бийлик өкүлдөрү менен жолугушкан. Ходжент шаарында тополоңдон кийин түрмөнүн башчысы Файсулла Сафарзот камакка алынды. Ага шалаакыл кылган жана кызмат абалынан ашыкча пайдаланган деген айып тагылды. Бейрасмий маалыматка ылайык, 8 ноябрга караган түнү түрмөдө кандуу окуя катталып, кеминде 50 киши өлгөн. Жарадар болгондордун саны канча экени белгисиз. Абактын 7 кызматкери ооруканада жатат. Тополоң үчүн жоопкерчиликти ислам мамлекети экстремисттик тобу алган болчу. Буга чейин чет өлкөдөн башпана сураганын жарыялаган Кыргызстандын Түштүк Кореядагы мурдагы элчиси Кылычбек Султан 20 ноябрда өлкөгө кайтып келди. Анын айтымында эч бир өлкөдөн башпана сураган эмес. Кылычбек Султан өлкө башчысына тышкы иштер министрлигиндеги көйгөйдү жеткирүү үчүн ушундай маалыматтык ыкма колдонгонун азаттыкка айтты.
жаман оюм менен эмес, бул жакшы оюм менен президентке жеткирилбей аткан маалыматтарды жеткирүүгө аргасыз кылдыруу максатында. Мисалы, кайсыл бир топтор, кайсыл бир таасирдүү адамдар бар да, президентке маалымат жетпесин деген, же жетсе дагы башкача жетсин деген. Ошолордун маалыматына каршы менин бул маалыматтык бир тактикам болду. Тобокелге салып келдим албетте. Себеби мамлекетибизде тилекке каршы баары жайда ойдогудай эмес, ойдогудай эмес.
Мурдагы элчи азырынча Кыргызстанда болоорун жана президенттин кабыл алуусуна үмүт кылып жатканын дагы айтты. 12 октябрда Кылычбек Султан чет өлкөдөн башпанек сураганын Facebook'тагы жеке баракчасына жазган. Ал ошол күнү Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси кызматынан бошотулган эле. Ага чейин Кылычбек Султан тышкы иштер министрлигиндеги жана дипломатиялык паспортторду колдонуудагы мыйзам бузуу тууралуу билдирүү тараткан. Президент Сооронбой Жээнбеков андагы маалыматты текшерүүнү Коопсуздук кеңешинин катчылыгына тапшырган. Катчылык өз корутундусун жарыялап, анда тышкы иштер министрлигинин системасында мыйзам бузулган учурлар болгону аныкталганы айтылат. Корутундуда Кылычбек Султан мурда Малайзияда элчи болуп иштеп жүргөндө мыйзамга туура келбеген аракеттерге барганы да аныкталганы белгиленген. Анын алдында Эрлан Абдылдаев тышкы иштер министри кызматынан өз каалоосу менен кеткени жарыяланган. Мегаком деген соода маркасы менен белгилүү Альфа Телеком акционердик коомунун логистика бөлүмүнүн башчысы болуп, Жогорку Кеңештеги Республика Атажурт фракциясынын депутаты Алярбек Абжалиевдин бир тууганы Ихтияр Абжалиев 20 ноябрда дайындалганы белгилүү болгон, бирок Азаттыктын ишенимдүү булактары Ихтияр Абжалиев кызматтан өз арызы менен баш тартканын маалымдады. Алярбек Абжалиевдин айтымында бир тууганы бажы кызматынын полковниги экономист. Буга чейин бул тармакта көп жыл иштеген депутат агасы эч кандай тааныш билиши жок, резюмесин жөнөтүп мыйзамдуу түрдө ишке орношконун айткан эле. Алярбек Абжалиев президент Сооронбай Жээнбековдун кудасы, анын уулу Жээнбековдун кызына үйлөнгөнү маалым. Буга чейин Сооронбай Жээнбеков Абжалиев менен кудасы өк экенин ырастаган, бирок анын мамлекеттик иштерге кадр маселесине киришкени тууралуу сөздөрдү четке каккан болчу.
Рахмат, соңку кабарлар мына ушулар. Жаңылыктар топтому келерки берүүлөрүбүздү дагы жаңыланат. Алар менен бүгүн сизди Токтосун Шамбетов тааныштырып турат. Кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Бүгүн 21 ноябрда Ысык Көл облусунун чыгышында кар жаашы мүмкүн. Калган аймактарда жаан чачын болбойт, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр, Ысык Көл ойдуңунда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй менен Талас өрөөнүндө 4-9, Ош, Баткен жана Жалал Абад аймактарында 8-13 градус болот. Ысык Көл дубанында 4-9, Нарын облусунда 0+5. Бишкек шаарында күндүз жаан чачын болбойт, жолдорго муз тоңот. Абанын температурасы күндүз 6-8 градус жогорулайт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми биздин кабарчылар даярдаган баяндарга назар салсаңыз, президент Сооронбай Жээнбеков мурдагы өкмөт башчылары жана парламент төрагалары менен жолугушуусунда Кыргызстандагы саясий кырдаал, камалган саясатчылар, конституциялык сот реформасы, шайлоо системасын өзгөртүү, ири экономикалык долбоорлор тууралуу да сөз болду. Мамлекет башчы саясий элита бири бирин сыйлаганды, бирин бири укканды үйрөнүп, конструктивдүү кызматташа алганда гана өлкө өнүгө турганын айтты. Жолугушууга кимдер катышып, эмне тууралуу сүйлөштү? Канымгүл Элкеева кеп кылат.
Президент Сооронбай Жээнбековдун мурдагы өкмөт башчылары жана парламент төрагалары менен жолугушуусу дээрлик 4 саатка созулду. Ага ар кандай себептер менен өлкөдөн чыгып кеткен жана абакта отурган өкмөт башчылардан сырткары чакырылгандардын дээрлик бардыгы катышты. Бакиевдин тушунда өкмөттү жетектеп турган Алмазбек Атамбаев бул жолугушууга чакырылган эмес. Агасы президент болгонго чейин спикер болуп турган Асылбек Жээнбеков да чакырылгандар тизмесинде көрүнгөн жок. Мамлекеттик алар ча резиденциясында болгон жолугушууга журналисттер катышкан жок. Өлкө башчысынын бул жолугушуусу экс-президент Алмазбек Атамбаевдин азыркы бийликти сындап интервью берген учуруна туш келди. Анткени менен саясий элитанын мурда кийин иштеп кеткен жетекчилерден башын бириктирген алгачкы жолугушууну жаңылык катары сыпаттагандар болду. Мамлекет башчы саясий элита бири бирин сыйлаганды, укканды үйрөнүп, конструктивдүү кызматташкан учурда гана өлкө өнүгө турганын айтты. Ошону менен катар өлкөнүн өткөнү, бүгүнкүсү жана келечеги үчүн элдин алдында ошол жерде отургандардын баары жоопту экенин эсине салгандай болду.
Анан баардык жагынан сиздердин мол тажрыйбаңыздар бар. Анан бул олуттуу ресурсту биз өлкө үчүн сөзсүз пайдаланышыбыз керек. Эми мамлекетибиздин өткөнү, бүгүнкүсү, келечеги Bunun birbirinden acırağız. Düşünük memleketimizin ötkönü, geleceğine dağı biz bağırdığımız deyen işte oturganlar cevaptığımız. Şimdi için deyen o vatandaşlarımız işte vatavuz. O sonra bolgan meselelerde oturup çoğu süleşip, kan da oylar bu sahitip, betmeyi tutuvaysak biz buna haka değerimiz iyi. Аны ошондой сөз өргүтөбүз.
Мамлекет башчысындан качпай турганын, жарандык коомдун, саясий күчтөрдүн жана мамлекеттик башкаруу органдарынын ортосундагы диалогду, кызматташтыкты илгерилетүүгө даяр экенин белгиледи. Мурдагы премьер-министр Темир Сариев буга чейин кызматтан кеткендердин баарын бийлик душман көрүп келгенин белгилеп, жолугушууда экономикалык маселелерден тартып, конституциялык сот реформасы, шайлоо системасын өзгөртүү, ири экономикалык долбоорлор жана саясий кырдаал боюнча курч пикирлерди айтылганын белгиледи.
Аябай көптөрү конституциялык реформа жөнүндө айтышты эле, ушул конституциялык реформа керек деп. Анын өзү ошо 20-жылкы шайлоого даяр болушубуз керек, конституцияны талкуулап алсак ага жетпей калабыз деп өзүнүн ушундай конституция боюнча да оюн айтты да. Дежурный жолугушуу болгон жок да, жеке кызыкчылыгын көздөбөй, тескерисинче ушул өздөрүнүн деңгээлин көргөзүп, мамлекет үчүн кандай биз жардам бере алабыз мына бүгүнкү күндө, ошого көмөктөшөйлү деген сөздөр айтылды да. Мен ойлойм, бул ушул элитанын биригүүсүн алып келет да.
Коомдук ишмер мурдагы спикер Ишенбай Кадырбеков жолугушууда мурда айтылбаган маанилүү жаңылыктар да болгонун, президент мындай форматтагы жолугушууну мындан кийин да өткөрүү ниетин айтканын билдирди. Анын айтымында мамлекет башчы айтылган бардык сунуш пикирлерди анализдеп чыга турганын айткан. Кадырбеков өлкө келечеги үчүн шайлоо системасын өзгөртүп, өкмөткө, парламентке, жергиликтүү бийликке профессионал адистердин келишине шарт түзүү маселесин козгоду.
Көз каранды эмес, мындайча айтканда мурун иштеп кеткен, тажрыйбасы чоң, адистиги чоң саясатчылардын айткан айрым пикирлери менимче президентке дагы жаңылык катары болду.
Жолугушууда тышкы карыздан кутулуу, кыргыз орус өнүктүрүү фондунун иши, бажы төлөмдөр, гестерди куруу, темир жол маселелери туурасында да сөздөр козголду. Мурдагы спикер Ахматбек Келдибеков мындай жолугушуунун болуп туруусун колдой турганын белгилеп жатат.
Кытайдан келген грант боюнча бул Бишкекке берилип калган. Бул гранттагы бир бул кечээки эле 5-6 жылдын ичинде келген грант эмес. Орус кыргыз фондунун иштеши боюнча ушул өндүрүшкө, переработкага ушундай берилсе экен деген ой пикирим айттым.
Жолугушууда мурдагы жетекчилерден турган консультативдик кеңеш түзүү сунушу да айтылды. Кыргызстан эгемендик алганы 30 жыл өкмөт алмашып, 24 премьер-министр аткаруу бийлигин башкарган. Алардын арасында кийин президент болгон Курманбек Бакиев, Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев жана Сооронбай Жээнбеков да бар. Алардын ичинен инкылаптардан соң кылмыш иши козголуп, Курманбек Бакиев, Данияр Үсөнов жана Николай Танаев өлкөдөн чыгып кеткен. Былтыркы шайлоодон соң экс-премьер Өмүрбек Бабанов да Кыргызстандын сыртында жүрөт. Ал эми Бишкек жылык электр борборун жаңылоого байланыштуу кылмыш ишинин алкагында учурда эки өкмөт башчы Сапар Исаков жана Жантөрө Сатыбалдиев камакта отурат. Өлкө эгемендик алганы жогорку кеңешке 17 адам спикер болгон. Алардын ичинен Усуп Мухамбаевдин көзү өтүп кетсе, Өмүрбек Текебаев азыр түрмөдө. Президент буга чейин жарандык коомдун оюнугуп, коррупцияга каршы күрөштө негизги өнөктөш болууга чакырган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Бир үздү ушул эле темадагы маек менен улантабыз. Президент Жээнбековдун мурдагы өкмөт башчылары жана парламент төрагалары менен жолукканы коомчулукта ар кандай пикирлерди жаратууда. Айрымдар эски саясатчылар өнүгүүгө салымын кошо албайт десе, башкалар мындай жоонтоп саясатчылардын башы биригип жатканы саясий стабилдүүлүктү камсыздайт деген ойдо. Биз бул жаатта саясат талдоочу Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Эмиль Жороев менен маектешкен элек. Саламатсызбы Эмиль мырза? Мына кечээ президент Жээнбеков жоонтоп саясатчылар менен жолугуп, ар кандай темаларда сүйлөшүүлөрдү жүргүзүптүр. Анан айрымдар эми айтып атат, булар эски саясатчылар, өз убагында көрүнүктүү деле эч кандай бир нерсе жасай алган эмес. Анан алар менен азыр жолугуп өнүгүү тууралуу сүйлөшүү эч кандай натыйжа алып келбейт деген таризде сөз болуп атат. Анан бирок ошол эле учурда бул саясатчылардын албетте электораты дагы, колдогон кишилери дагы көп. Мисалы үчүн Адахан Мадумаровду деле айтсак, өткөн президенттик шайлоодо бир топ добуш топтой алган. Анан мунун чыныгы саясий мааниси эмнеде бул жолугушуунун?
Менимче бул жерде бул жолугушуу президенттин буга чейин баштап келген бир канча башка чөйрөдөгү кишилердин, лидерлердин кизмектер менен жолуккандардын дагы бирөөсү болуп калды да, кезектеги жолугушуудай болду. Бул стратегиялык жактан ошол президенттин командасынын стратегиясына жакшы туш келип аткандай көрүнөт. Кандай десек, буга чейин азыр чыңалып турган саясий кырдаал бир аз оорлошуп, эски президенттин төгөрөгүндө команда Жээнбековго сынды көбүрөөк көбөйтө баштагандан бери, менимче бул туура кезде келип, президент Жээнбеков үчүн кандайдыр бир кезде коомчулук алдында ар кандай саясий топтордун күчтөрүнүн арасында өзүнө болгон мүмкүнчүлүктөрдү колдоону көбөйтүүнүн бир ыкмасы десек болот, болуш керек. Ошол көпчүлүктүн пикиринде албетте буга чейин иштеп келген бул аткаминерлер эч нерсеге да жетишкен эмес, эч кандай жаңы ойлору да болбойт. Эмнеге президентке булардын сөзү, ою кызык болду экен деген жөнү бар, бирок саясий жагынан алып караганда булар албетте ар бир киши өзүнүн саясий салмагы бар. Жээнбеков менен бир ой бөлүшүп, анын пландарын, ойлорун колдоочу болсо, анда саясий жактан президентке туруктуулук, колдоо көбүрөөк болмок.
Рахмат. Анан бул жолугушуу жабык эшик артында өтүп жатканы дагы кандайдыр бир суроолорду туудурат. Анткени балким жолугушуу учурунда сахна артында да кандайдыр бир тымызын сүйлөшүүлөр, ошол эле кызмат орундары тууралуу баягы сүйлөшүүлөр жүрүп жатышы мүмкүн деген дагы божомолдор айтылууда да. Бул боюнча сиздин оюңуз кандай?
Буга биринчи жанагы граждандык коомдун лидерлери менен жолукканда да такай ушундай форматта жолуккан болчу. Ал жерде да журналисттер киргизилбей, жабык эшиктин аркасында сүйлөшүп, анан кийин катышуучулар гана өздөрүнүн жазып калган, эстеп калган ойлорун айтып беришкен болчу коомчулукка. Ошондой эле нукта менимче муну да ушинтип уюштурушту, бирок албетте мындай саясатчылар менен жолукканда мүмкүнчүлүк ошо түздөн түз сүйлөшүүлөр, кайсы бир өзгөчө маанилүү саясатчылар менен ачык журналисттердин көзүнчө эмес, жабык эшиктин аркасында ар кандай маселелерди сүйлөшө алуу мүмкүнчүлүгү пайда болгон. Аны эми акырындап баары бир кимдир бирөө чекесин чыгарып айтып берет болуш керек кандай сөздөр болгонун. Бирок бул менимче биринчи эле кезекте бир көпүрө сыяктуу жолугушуу деп карасак болот.
Эмил мырза, таң эрте туруп биз менен маектешкениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Биз бир үздүн экинчи бөлүгүнө өтөрдө мурун ушул саатка чейинки кабарлардын мазмунун учкай тизмекте кетейин. Ооганстандын баш калаасы Кабулда диний кызматкерлер чогулган жерде жан кечти, өзүн жардырып кеминде 40 киши мүрт кетти. Бүгүн 21 ноябрда Жогорку Кеңештеги ата мекен фракциясы Өмүрбек Текебаевди түрмөгө кесүүдө негизги күбө болгон Леонид Маевскийдин кармалышына байланыштуу парламентте маалымат жыйыны өткөрөт. 20 ноябрда АКШнын Тажикстандагы элчиси коңшу өлкөнүн башкы прокуратурасы жана тышкы иштер министрлигинин жетекчилиги менен жолугуп, Кожент шаарындагы түрмөдө чыккан тополоңду талкуулады. Буга чейин чет өлкөдөн башпаник сураганын жарыялаган Кыргызстандын Түштүк Кореядагы мурдагы элчиси Кылычбек Султан кечээ өлкөгө кайтып келди. Анын айтымында ал эч бир өлкөдөн башпаник сураган эмес. Бул кабарлардын кыскача гана топтому, алардын толук баяндамасын сайтыбыздан окуй аласыз. Дерегибиз Азаттык Чеки Торг. Эми берүүбүздү Борбор Азия темалары менен улантабыз. Тажикстандын жүздөгөн жараны террордук же экстремисттик уюмдарга эмгек миграциясында жүргөн кезинде кошулушкан. Бул тууралуу парламенттик угууда Тажик улуттук коопсуздук комитетинин төрага орун басары Мансуржон Умаров билдирди. Расмий маалыматка караганда Сирия жана Иракта Ислам мамлекети террордук уюмунун катарында согушкан тажик жарандарынын саны 1899 кишини түзөт. Айнура Жекши кызы улантат.
Мансуржон Умаров эмгек миграциясынын терс жагы катары тажик жарандарынын түрдүү экстремисттик уюмдардын таасиринде калып жатышын атады. Аларды буга чоочун атмосфера түртүп жатат деп түшүндүрдү генерал. Ал жаштардын радикалдашуусуна, андан тышкары диний баалуулуктардын агрессивдүү пропагандасы, мыйзамсыз иштеген жашыруун диний мектептердин көбөйүшү, социалдык тармактарда экстремисттик идеялардын таркашы алып келүүдө деди. Умаров тажик интеллигенциясы жаштардын радикалдашуусуна кайдыгер калууда эч кандай чара көрбөй жатат деп сындады. Терроризмге жана экстремизмге каршы биргелешкен күрөш деген угуу чогулларга Тажикстандын баардык күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү катышты.
Биз күч структураларынын өкүлдөрүнө коркунучтарга туруштук берүүнүн жаңы жолдорун издөөнү, жаштар менен бейформал сүйлөшүп, тил табышууну сунуш кылдык. Азыркы дүйнө ылдам өзгөрүп жатат. Бүгүн жаштардын көбү тезирээк байып кетүүнү каалашат. Натыйжада экстремисттердин катарына жалданган адамдардын торуна түшөт.
Деди Демократиялык партиянын лидери, парламенттин төмөнкү палатасынын депутаты Саиджафар Исмонов Озоди радиосунун кабарчысына. Умаров өткөн жуманын соңунда келтирген расмий маалыматка караганда 1899 тажик жараны Сирия жана Иракта Ислам мамлекети террордук уюмунун катарында согушкан. Буга чейин Тажикстан бийлиги уюмга кошулгандардын саны 1100 айланасында экенин айтып келген. Генерал Умаровдун айтымында ошол жарандардын көбү Сирия менен Иракка Түркия аркылуу өтүшкөн. Ал өлкөгө болсо Москва, Бишкек, Дубай жана Бакудан барышкан. Расмий маалыматка ылайык, ушу тапта Сирия, Ирак жана Ауганстанда жүздөгөн согушкерлердин үй бүлөлөрү кала берүүдө. Тажикстандык жалданма жоочулардын өлүмүнөн кийин алардын аялдары, бала чакасы ошол өлкөлөрдө калат жана башка террордук уюмдардын идеяларына сугарылышат. Бул да өзүнчө бир көйгөй, деди генерал Умаров. Тажикстандын бийлиги Сирия менен Ирактагы куралдуу жаңжалдарга катышкан 80 ашуун жаранды кайтарды. 1700 тажикстандык согушкер издөөдө жүрөт. Ал эми канча тажик жараны ошол согуштарда өлгөнү белгисиз. Коопсуздук комитетинде так маалымат жок болуп чыкты. Жазында Орусия коопсуздук кызматынын башчысы Александр Бортников Орусия аймагында иш жүргүзгөн террордук уюмдардын өзөгүн Өзбекстан, Кыргызстан, Тажикстан жана КМШнын башка өлкөлөрүнөн келген эмгек мигранттары түзөөрүн айткан. Расмий маалыматтар боюнча Тажикстандын 1 миллиондон ашык жараны Орусияга иш издеп кеткен. Башкы прокуратура Сирия менен Иракта экстремист согушкерлердин катарында согушкан тажиктердин көбү Орусияда жалданган деп былтыр билдирген.
Кадырман угарман, бул Айнура Жекшегызынын баяны болду. Темабызды улантабыз. Учурда Өзбекстанда абакта жаткан бир кездери өлкөдө катуу чуу салган Хизбут Тахрир уюмунун мурдагы лидеринин кайрылуусу чыкты. Ал аталган диний уюмдан чыкканын айтып, башкаларды да ушул жолго үндөп жатат. Кененирээк Али Токтокуновдун баянында.
Хизбуттан кайтканыма курсантмын, дейт Хафизулла Насыров сөз арасында. Уюмдун катарында жүрүп, көп адамдын тагдырына жоопкерчиликсиз мамиле кылганын баса белгилейт. Узак убакыт ойлонуп, карама каршылыктуу толгонуудан кийин ушул чечимге келгенин айтууда.
Мени Амир деп билген, жок оолум деп ишенген.
Мени Амир деп билген, же аалым деп ишенген. Жакшы көргөн башка бурадарларга насыятым бул. Хизбут Тахрирдин сабынан чыгыңыздар. Хизбут Тахрир саясий максатта сунуштаган исламдан бүтүн аалам тааныган кең исламга өтүүгө, Алла Таала берген уруксаттардан пайдаланууга, машакаттарды жоюуга үгүт кылам. Өзүңүздү машакатка салбаңыз.
Өзүңүздү машакатка салмайм.
Андан ары өзү бир кезде жетекчилеринен болгон Хизбут Тахрирдин ишмердигин сынга алды. Анык диний жолжобо эрежелерди көңүлгө алуунун ордуна саясий маселелерди баарынан жогору коюуда деп сөзүн улантат. Мунун арты көп көйгөйдү жараткандыктан катардан чыгып кетүү зарылдыгын дагы баса белгилейт.
Хизб бул дин деген эмес. Хизбтен чыгуу динден чыгуу же мазхабтан чыгып кетүү дегенди билдирбейт.
Хафизулла Насыровдун бир нече мүнөттүк видео кайрылуусу азаттыктын өзбек кызматына келип түшкөн. Жөнөткөн адам кайрылуу күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери тарабынан быйыл ноябрда жазылганын кошумчалаган. Өзбекстан ички иштер министрлигинин жогорку даражалуу кызматкери видео кайрылуу кызматтык колдонуу үчүн жаздырылган. Аларда муну таратуу планы жок эле. Сыягы кызматкерлердин 1/2 интернетке жарыялап салганго деп кесиптештерге атына табастан маселенин чоо жайын түшүндүрдү. Видеодогу киши чын эле Хафизулло Насыров экенин анын туугандарынын бири ырастады. Насыров 47 жашта. 1997-99 жылдары Хизбут Тахрир диний уюмунун Өзбекстандагы амири же лидери катары саналган. 99 жылдын 16 февралындагы Ташкенттеги удаама удаа жардыруулардан көп өтпөй кармалган. Конституциялык түзүлүшкө шек келтирүү, мыйзамсыз уюм түзүү жана башка оор айыптар менен 20 жылга кесилген. Азаттыктын өзбек кызматынын кабарчысы Сироджидин Ислам ошондо сот процесстерине катышып жүргөн. Акыркы сөзүндө Насыров мусулман өлкөлөрүндө халифат куруу кыялы бар экенин айтканын белгилейт. Мен ага азын-оолак суроолорду узаттым. Азыр Өзбекстанда Хизбут Тахрирдин таасири, абалы кандай?
Таасири жок хисабы. Хизбут Тахрирдин көплөп азолары Ташкентте болгон портлоолордон кийин
таасири жок эсепте. Хизбут Тахрирдин көп тарапташтары Ташкенттеги жардыруулардан тарта 2005 жылга чейин миңдеп камалган. Жүздөгөнү камакта өлдү, жүздөгөнү азырда отурат. 20 жылдай отуруп өз турумунан кайтпагандар да бар. Мөөнөтү бүтүп эркиндикке чыккан да бар. Бирок эркиндикте алар же башка мүчөлөрү өз идеологиясын таратып атат деп айта албайбыз.
Өз фикирлерин таркатыпты. Улар өз гоялардын таркатыпты деп айта албайбыз.
Бу киши өзүнүн тарапташтарын дагы мына ушул Хизбут Тахрирдин идеологиясынан баш тартууга чакырып атат да, башкаларга таасири канчалык деп ойлойсуз?
У де-факто Америда. Америда 99 жыл камалгандан кийин камакта амирди башкасы алат.
Ал де-факто амир эле. Камалгандан кийин башкасы амир болот. Бирок бул лидер катары таасири бар. Албетте уга тургандар болот, укпагандар да чыгат. 20 жыл чыдап, 1 жыл чыдай албады, көбүнө чыдап азына дүтпөдү деген пикирлер биздин сайтка келип атат. Ойлоп көрсөңүз, 20 жыл бир идея үчүн абакта отуруп, акыркы жылда жоок ката кылган экенмин дегени кандай?
Кадырман угарман Али Токтокуновдун баянын Азаттык Чекиторг сайтынан дагы издеп текст түрүндө окусаңыз болот. Эми жергиликтүү кабарларга кайтып келсек, салык кызматы тойду тейлеген 100 ашык жаран салык мыйзамдарын бузганын аныктап акт түздү. Мекеменин басма сөз кызматынын айтымында мындан ары да тойлорго рейдтер улантыла берет. Аталган темага кабарчыбыз Айырбек Ажыматов абай салды.
Жылдан төрткө Жылдызбек той беремесиңдер деп бүгүнкү тойдо талаада менин атым Жылдызбек
деп эл алдында куюлуштура сүйлөгөн Жылдызбек Султанкулов бүгүнкү күндүн таанымал тамадаларынын бири. Өзүнүн айтымында ал ар бир тойду орточо эсеп менен 15 000 сомго алып барат. Актоонун карда жарылган күз күнүндө ал дем алууга убакыт таппай калаарын кеп кылды. Бирок Жылдызбек тапкан кирешелери үчүн мамлекетке бир да тыйын салык төлөбөйт. Мунун себебин тамада өзү мындайча түшүндүрдү.
Эми бул жерде мындай да биз төлөгөндөр төлөп койсок төлөй элек жаштарга зыян тийип калат. Жаңы чыгып аткандаргача мисалы үчүн жолдукун төлөп атабыз, жолдун налогун, жердин налогун төлөп атабыз, машинанын налогун төлөп атабыз, суунукун төлөп атабыз, тээттикин төлөп атабыз, анан эми тилге да төлөш керек болуп атабыз сүйлөгөнүңө.
Экинчиден Жылдызбек мамлекет өзү үчүн эч нерсе кылбай туруп эле салык сурап жатат деген ойдо. Коомчулукта той топурда кызмат көрсөткөндөр арасында ири каражат таап кескин байыгандар көбөйгөнү айтылып келет. Акыркы жылдарда бул тема парламентте да козголгон. Мурдагы депутат Нарынбек Молдобаев тойдон пайда тапкандарга салык салуу демилгесин көтөрүп чыккандардын бири.
Мисалы үчүн медсестра, мэри, милиция бүт баары налог төлөшөт да, баары налог төлөйт. Налогдун эсебинен мамлекет байыйт. Мамлекет өзүн мамлекет деп аталат да. Анан ошол тамадан алалык да. Тамадаларды келе болгон мамлекеттин пайдасын көрүп атат да. Аларды больницага жатса бекер дарылап атат, балдары мектепте бекер окуп, өзлөрүнүн коопсуздугун милицияларга кайтарып атат, коопсуздугун ошол эле пограничтерге кайтарып атат. Күндө 2000 доллар алганга чейин тамадалар бар экен. Бир күндө 1000 той болот экен. 1000 тойдо эң аз алганы 700 доллар алышат экен.
Молдобаевдин пикиринде азыркы салык мыйзамы той топурдан пайда тапкандар үчүн өтө эле жеңил жазылып калган. Ага өзгөртүү киргизип, мындан да катаалдаштырып, мисалы тамадалар тапкан кирешесинин 10% мамлекетке төгүп турууга милдеттүү болуш керек. Бишкекте биринчилерден болуп тамадалар мектебин түзгөн Эшенгул Парпиев Молдобаевдин мындай пикирине караманча каршы. Учурда Парпиев өзүнүн шакирттерин мыйзамдын чегинде иштөөгө чакырып, өзү баш болуп патент алып иштеп жүргөнү менен жакында парламенттен бул токтомду жокко чыгарууну өтүнүшөрүн билдирди.
Жаңы жылга чейин алдык биз салыкты. Бирок ошондой болсо мына жогорку кеңеште социалдык маселени карай турган чоң комитет бар. Ошого бир 10 аттуу баштуу эл артисттердин аты жөндөрү менен ушулардын даректерин толук жазып, ушулар менен кеңеш алдырып кат киргизип коюуну мен ушул жаңы жылга чейин пландаштырып атам. Себеби эмдиги жылы болсо да бул маселени топтотушубуз керек.
Дагы бир таанымал тамада Айбек Келсинбеков болсо салыкты өз убагында төлөө өзү үчүн анчалык деле оор эместигин айтат.
Мамлекетте жашап аткандан кийин мамлекеттин мыйзамдарына баш ийиш керек. Анан салык кодексине ушундай киргизилип калган экен, албетте ал төлөш керек, кызмат көрсөтүү болуп аткандан кийин төлөш керек деп ойлойм.
Кадырман Угарман, сиз Зайырбек Ажматовтун баянын уктуңуз. Ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Келерки жарым саатта сиз эксперттер талдайт талкуусун уга аласыз. Анда Алмазбек Атамбаевдин акыркы интервьюсу жөнүндө талкуу жүрөт. Эфирди Бишкек студиясына мен Касым Рахманкулов алып баруудамын. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кадырман угарман. Бүгүн 21 ноябрь, шаршемби. Сиздин кызматта мен Касым Рахманкулов. Соңку апталарда экс-президент Алмазбек Атамбаев менен президент Сооронбай Жээнбеков акыркы бир жылдагы алгачкы интервьюларын беришти. Жээнбеков Атамбаевди жетеленме саясатчыга айлантууга аракет кылды деп ачык сындаса, экс-президент учурдагы президентти Бакиевтердин жолуна түштү деп ачык оппозицияга өткөнүн жарыялады. Эки саясатчы ортосундагы ачык тиреш өлкөдөгү саясатка кандай таасирин тийгизет? Бул суроого эксперттер талдайт берүүсүндө жооп издейбиз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Берүүнү бүгүн мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Дегенде күндүн маанилүү окуяларын уга алалы. Аларды бүгүн бизге Токтосун Шамбетов даярдап берип жатат.
Рахмат, кутман күнүңүздөр менен. Баш кала Кабулда диний кызматкерлер чогулган жерде жан кечти өзүн жардырып, кеминде 40 киши мүрт кетти. Бул тууралуу өлкөнүн расмий мекемелери берилди. Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Вахиш Мажрох Азаттыктын ооган кызматына айтканына караганда, чабуулда 60 киши жарадар болду. Жан кечти Мухаммед Пайгамбардын туулган күнүндө өтүп жаткан үйлөнүү үлпөтүнө келгендерди бутага алган. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Нажип Даништин маалыматы боюнча, жардырууну жан кечти ишке ашырган. Анын эсебинде жарадарлардын саны 50 көп. Каргашалы окуя болгон мейманкананын башкаруучусу Уран жан кечти чогулган элдин чоң ортосуна барып жарылганын көргөн. Азырынча кыянаттыкты ким жасаганы белгисиз. Бул кол салуу ооган баш каласында соңку айларда орун алган эң кандуу чабуул болуп калды. Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов экс-президент Алмазбек Атамбаевдин энеси Райымбек Матраимов жөнүндө сөз тууралуу Азаттык радиосуна комментарий берди. Ал айтылган дооматтарды мындайча четке какты.
Бул окутуп койгон кошуп Райымды мээсине куюп койгондой болуп атат да. Эми ошо президенттин үрөйүнө кечеки сүйлөгөнү деген сөз. Өч алып атат деген. Аны шылтоолоп эле мынанча түшпөй калды, мынандай кылбады деп шоо кылышты. Казакстандагы жол жабылып калып, жаап, баягы өздөрүн текшерип болду. Бүтүн машина буяка бурулганда анан ойлоп табышкан. Значит, мындай болду деп.
Искендер Матраимов ошондой эле анын энеси президент Сооронбай Жээнбековдун шайлоо штабын каржылабаганын, бул жөн гана жалаа экендигин кошумчалады. Азаттыктын Райымбек Матраимовдун өзү менен байланышуу аракетине майнап чыккан жок, бирок ал буга чейинки массалык маалымат каражаттары менен болгон маектеринде Алмазбек Атамбаевдин жана анын ишенимдүү адамы делген Икрам Илмяновдун жардамы менен кызматка келгенин айткан жайы бар. Алмазбек Атамбаев экс-премьер-министр Сапар Исаков менен бажы кызматынын мурдагы төрагасы Кубанычбек Кулматовдун камалышын бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимов менен байланыштырган. Коомчулукта Райым Миллион деген кайман ат менен таанылган Райымбек Матраимов былтыр ноябрь айында ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаковдун буйругу менен кызматтан алынган болчу. Мегаком деген соода маркасы катары белгилүү Альфа Телеком акционердик коомунун логистика бөлүмүнүн башчысы болуп, Жогорку Кеңештеги Республика Атажурт фракциясынын депутаты Алярбек Абжалиевдин бир тууган энеси, бир тууган агасы Ихтияр Абжалиев бүгүн кечөө 20 ноябрда дайындалганы белгилүү болгон. Бирок андан көп өтпөй Азаттыктын ишенимдүү булактары Ихтияр Абжалиевди кызматтан өз арызы менен баш тартканын маалымдады. Алярбек Абжалиевдин айтымында бир тууганы бажы кызматынын полковниги, экономист, буга чейин бул тармакта көп жыл иштеген, депутат агасы эч кандай тааныш билиши жок, резюмесин жөнөтүп мыйзамдуу түрдө ишке орношконун айткан эле. Алярбек Абжалиев президент Сооронбай Жээнбековдун кудасы, анын уулу Жээнбековдун кызына үйлөнгөнү маалым. Буга чейин Сооронбай Жээнбеков Абжалиев менен кудасы өө экенин ырастаган, бирок анын мамлекеттик иштерге кадр маселесине киришкени тууралуу сөздөрдү четке каккан. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Канат Мурзалиев 20 ноябрда өткөн жыйында түштүк магистрадада салынган вело жол боюнча мэр Азиз Сурахматов тызындады. Цитата. Эмнеге бала бакчалардагы чатырларды жана жылуулук системасын оңдоого балдардын ата-энесине акча чогултушубуз керек? Менин оюмча, биринчи орунда социалдык мекемелерди каржылашыбыз керек. Ал эми биз анын ордуна вело жолдорду жана ушуга окшогон кышында кереги жок нерселерди жасап жатабыз. Мэр айтсын, кайсы каражаттын негизинде вело жол салынды? Мен бул мэрди пиар кылуу үчүн эле жасалды деп ойлойм. Депутат мындай депутаттын мындайсына кала башчы Азиз Рахматовдун ордуна вице-мер Алмаз Бакетаев веложол гана эмес тротуар камтылган чоң долбоор экенин белгилеп, буга 70 миллион сом кеткен деп жооп берди. Бишкекте түштүк магистралдагы Садырбаев көчөсүнөн башталган тротуар жана веложол Рысбендеев көчөсүнө чейин барат. Жалпы узундугу 3,5 чакырымды, туурасы 1,5 метри түзгөн жолдун курулушу ноябрь айында бүткөн эле. Канаданын Калгари шаарынын жетекчилиги 2026 жылы кышкы олимпиаданы жана параолимпиаданы өткөрүү боюнча сунушту колдогон жок. Бул тууралуу Associated Press агенттиги кабарлады. Буга чейин референдумга катышкан шаардыктардын 56% Калгарида кышкы оюндарды өткөрүүгө каршы чыккан. Шаар мэри Нахид Ненши референдумдун жыйынтыгына капа болуп турганын билдирди. Анын айтымында шаар эл аралык олимпиада комитетине арыз берерден мурун 2 жыл катуу даярданган. Ошол эле Калгари 70 миллион доллардык инвестициядан курулат.
Рахмат, Токтосун Шамбетов тааныштырган жаңылыктардын убагында кабардар болуп турам десеңиз, биздин телеграмдагы каналдарыбызга жазылсаңыз болот. Кыргыз тилдүү окурмандар үчүн каналыбыз Азаттык радиосу деп аталат, орус тилдүү окурмандар үчүн Азаттык ньюс, ошондой эле Кыргыз Азаттыгынын алгысы жана Азаттык медиа деп аталган инстаграмдагы баракчаларыбызга дагы кирип, ушул эле жаңылыктарды окусаңыз болот. Эми биз берүүбүздү эксперттер талдайт талкуусу менен улантабыз. Соңку апталар экс-президент Алмазбек Атамбаев менен президент Сооронбай Жээнбеков акыркы бир жылдагы алгачкы интервьюларын беришти. Жээнбеков Атамбаевди жетилеме саясатчыга айлантууга аракет кылды деп ачык сындаса, экс-президент учурдагы президенти Бакиевдердин жолуна түштү деп ачык оппозицияга өткөнүн дагы жарыялады. Эки саясатчы ортосундагы ачык тиреш өлкөдөгү саясатка кандай таасирин тийгизет? Бул суроого эксперттер талдайт берүүсүндө кечээ жооп издегенбиз. Ага Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев, саясий илимдеринин доктору Жолборс Жоробеков, Борбош айкомдун мурдагы төрагасы Акылбек Сариев, Замандаш партиясынын лидери Жеңиш Молдокматов катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барган.
Акыркы окуядан баштай эле, мына Алмазбек Атамбаев өткөн жылдын 20 ноябрында президент катары акыркы маалымат жыйынын өткөрүп, мына Сооронбай Жээнбековдун шайланышы менен өлкө туура жолго түшкөнүнөн ишендим, мен эч кандай шектенүүм жок десе, мына туура бир жыл өтпөй өзү кайра өзү сүрөгөн талапкерге ошо туура эмес жолго, Бакиевдердин жолуна түштү деген баасын берип жатат да. Анан акыркы экс-президенттин интервьюсун көрүп, сиздерде кандай ойлор жаралды, кандай пикирлер, кандай баалар жаралды? Жанар мырза, сизден баштайлы, сиз кандай бааладыңыз?
Бул эми парламенттин депутаттары үчүн таң калыштуу маекте болгон жок, анткени биз эки экс-президент менен азыркы президенттин тымызын, тирешин биз мындай ичинен билчүбүз. Бирок азыр коомчулукка биринчи жолу ачыкка чыгып атырат. Кечеги маегин мен толук көрүп чыктым. Мындайча айтканда, бул өкүнүч маеги болду да. Атамбаев өзүнүн катасын, көп каталарын мойнуна алды. Бирок бул киши ошол менен кошо коомчулукка реабилитация болуп, мына кайра чыгып мындай бир чоң саясатка кайтып келгенин, өзүнүн оппозиция болорун мындай кечээ ачык жарыя кылды. Бирок мен абдан таң калдым. Атамбаев ошонун бардыгын өзү кылган. Президенттик шайлоону адилеттүү өткөрдүбү? Адилеттүү өткөргөн жок. Мисалы, уунго чейин барып президент Жээнбековдун, азыркы президент ошол убакта талапкер, анын оппоненттерин каралап турду. Ошол убакта ТЭЦ жарылганда Жээнбеков күнөлүү дейт, ошол убакта билген эмеспи? Райымбек Матраимовду айтып атат, ошол мындай өзүнүн кадры, бүт өзүнүн айланасында кылган нерсени эми мындай түштөн кийин жанагы уйкудан ойгонгондой болуп, анан мен азыр билип калыптырмын, кеч билип калыптырмын, эми мени туура түшүнгүлө дегендей бир мындай маек болду да. Бирок эми оппозиция болгон бул нормалдуу көрүнүш. Бийликке дайыма ушундай бир оппозиция болуш керек. Бирок Атамбаевдин оппозиция болгону мындай азыр коомчулукта бир кызыктай кабыл алынып да. Бул эми азыр ушул 2020 жылкы парламенттик шайлоого өзүнүн партиясын мындай алып чыгаардын алдында акырындык менен мындай бир коомчулукка жанагы жүзүм ачып бир чыгып алайын деген мындай өзүнүн ыкмасы болду окшойт деп ойлойм да.
Демек өлкөдөгү оппозициялык саясатчы катары кайрадан өзүн жандандыруу аракети болду да.
Кечеги окуядан баштап Атамбаев Кыргызстандагы азыркы бийликтин башкы оппозициясы деп мен ушундай түшүндүм.
Акылбек мырза, сиздин пикириңизде кандай болду?
Мен кайталап айла коеюн, бирок негизи ушул жанагыбыз айткандай кичине өзүнүн кетирген кемчиликтерин мойнуна ачык алса болмок, бирок ал тилекке каршы кандай айтылган жок. Өзүнүн эле баягы адатынча күнөөлөрдү башкаларды көрсөтүп атат эми бирок убакыт келсе балким кийинки айтуусунда балким мойнуна алар аны да күтө туралы ошол себептен азыркы кечеки өзүнүн айткандан кийин менимче көп азыр ошол шайлоого катышышка шайлоого тиешеси бар жарандар ойлонуп калды окшойт көбү тынчсызданып калышы мүмкүн бирок ошону канчалык деңгээлде аягына жетет же ушул бойдон токтоп калабы бул маселе келечектин жыйынтыгы
Жолдош ага мына сиз саясат талдоочу катары бул ошо саясат таануунун мыйзамдарынын алкагында акыркы Атамбаевдин билдирүүлөрү эмнеден кабар берет
эми мындай да бул саясаттануу илиминде мындай жаңылык эмес анын үстүнө Атамбаев менен биз 95 жылы чогуу депутат болгонбуз биз бул кишинин керек болсо анатомиясынан бери билебиз бул күтүлгөн нерсе болчу мына азыр жигиттер айтып өткөндөй бул ошо өтө чоң аракеттер менен Жээнбековду алып келген бирок эгерде ушул киши ошону менен токтоп мен бүттү кудайга шүгүр аксакалдык милдетимди аткарып ушул экс президент бойдон калдым саясатка жакындабайм десе кыргыз элинин арасында бир топ аброй күтмөк бир топ абройлуу болмок ал киши анткени жок ойлогон себеби кечээки сүйлөгөн сөздөрүнөн дагы абдан катуу айтып атпайбы мына мен ошол жака барып сүйлөшкөндө Жээнбеков жөнүндө бир дагы сөз айтылчу эмес ал жерде Мырзахматов Келдибеков Ташиевдер жөнүндө сөз болчу а бул жигит жөнүндө сөз болчу эмес 3% рейтинги бар эле мунун баардыгы эмнени алып келип атат бул мен ушул жигитти алып келсем мен анан кийин мен айткан немеден чыкпайт рамкадан мен айткандай болот мен дагы ушул тиги резиденцияда жатып туруп эле башкарам деген ой болгон муну биз тиги Атамбаев Жээнбековго токтой электен мурда эле ушундай болот деп айтып жүргөнбүз муну и ошо биз айткандай эле болду бул киши кичине кое турса болмок эле тиги азыр 4 айдан кийин башташты да булар негизги тирешүүнү бир 4 айбы 3 айбы ушундан кийин эле башташты анткени себеби Жээнбеков дагы элдин ишенимин алгандан кийин өзүнүн жолу менен өзүнүн бир стратегиялык багыты менен кете турган жолду тандап алгандан кийин көпчүлүк убакыт укпай койгондон кийин жанагындай жерге барышты
бүгүнкүдөй кыргызстандагы саясий оппозиция жок кезинде Атамбаевдин оппозицияга айлануу аракети мисалы президентке эч ким сын айтпай жаткан учурда ачык сындап туура эмес жолго түштү деген билдирүүлөрүнүн мааниси кандай бааласыз
бул эми
бул жеке таарынычтын эле сөзү болуп жатабы же болбосо өлкөдө
жеке таарынычтын жеке эки президенттин ортосундагы жеке таарынычтын гана ошон үчүн булар эгерде ким билет мүмкүн өздөрүнчө сүйлөшүп бир келишимге келип эли журтту дүрбөтпөй мейли жабылбай ак жабылуу бойдон калсын деп туруп иштесе бир жол менен кетет эле бирок азыр биздин тазалануу жолубуз шайлоолордо ушундай кир нерселердин болушу башкалар бир жагынан биздин коомдун тазаланышына да чоң өбөлгөлөр түзөт деп ойлойм
Жеңиш мырза мына сиз учурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун командасындагы адамдардын бири катары деле айтсак болот шайлоонун учурунда ачык сүрөгөн партиянын лидери катары Алмазбек Атамбаевдин бааларына сиздердин көз караш кандай болуп атат
эми мен мынтип айтам да бул мен биринчи жана суроо менен келип айланып келейин Алмазбек Атамбаев расмий түрдө мына кечээ коомго ачык жарыялады оппозиция чыкканын а бирок оппозиция чыкканы бул 31 март 2018 жылы болгон бул ошо КСДПнын съездин өткөндө ага чейин буга эмне түрткү болгон бул ошо президент Жээнбеков өзү айткандай анан Атамбаев кечээ өзү дагы ушуну тастыктагандай бул ошо президентти кол президент кылууга аракет кылуу максаты болгон да кол бала кылып мына ошонусу ишке ашпай калгандагысы съездге чейин билесиздер анын баласы Сапар Исаков анын тиги адамы Фарид Ниязовдор кызматтан кеткен мына ошол күп болуп калган да ал эми кечээки интервьюсунда бул өкүнүч анан кайгынын гана интервьюсу болду деп айтам баа кандай баа берилет мен сөзүнө көп маани берген жокмун бирок жанар мырза айткандай бийлик оппозиция болуп турган жакшы сындап турган жакшы анан маселен бул жеке нерселерге кирип кетпеш керек да баягы системдүү бийликти сындаш керек дегеним. Мен эмнени айткым келип атат? Айтарым ушул айтор Атамбаевдин чын деп айткандары мына кечээ өзүнүн сөзү менен калп болуп чыгып калды да. Анан азыр дагы чын деп айтып аткандары чын деп айтып атат. Ошол эле Өмүрбек Текебаев боюнча мен жаңылыптырмын деди го. Ошол эле журналисттер боюнча, ошол эле Чолпон Жакупова боюнча мен жаңылыптырмын деди го. Анан бул Белиз Гейт боюнча чын деди эле го. Мародер деп чын деди эле го. Башка нерселер чын деди эле го. Ошол эле Кумтөрдү көтөрүп чыккан Садыр Жапаров Нургожоевду чын деди эле го. Анан кечээ өкүнүч менен айтып атканы бул азыркы чын деп айткан эртеңкини калп болуп калышы мүмкүн деген менде өкүнүч пайда кылды да.
Жаңырыңызда мына жалпысынан сырткы формасына карата мисалы Атамбаевдин өкүнүч интервьюсу болду деп жатпайсызбы? Бирок саясий мааниден алганда мына бүгүнкү күндө анын негизги дооматтары учурдагы бийлик, мурдагы жаман терс окуялардан сабак албай ошолордун жолоюна түштү деген нерсе болбодубу? Үй бүлөлүк башкарууга баратат депчи. Бул жагынан алганда бүгүнкү кырдаалды эске алуу менен сиз канчалык деңгээлде макулсуз же каршысыз?
Эми Атамбаев канчалык жаман болгон күндө дагы мисалы айрым айткан сын пикирлерине бийликтер маани бериши керек. Ошол эле туугандык саясат, куда сөөк деген нерселер Атамбаев ушинтип күндө айта берсе акырындык менен элге сиңет болчу. Ошон үчүн президент Жээнбековго тууган уругу, кудалары, бүт бардыгы эгерде президент Жээнбековго чындап күйсө азыркындай сын пикирлердин болушуна бир дагы кымындай дагы шарт түзүп бербеш керек. Алар таптакыр мындай эч нерсеге киришпей ушундай сындарга негиз боло турган нерселерден аябай алыс болуш керек. Азыр укпайбызбы анча мынча куда сөөктөрү жанагындай нерселерге аралашат, кадр саясатына киришет деп ошондой нерселер болбош керек да. Кымындай дагы мындай шарт түзүп бербеш керек ушундай сынга. Ошол президентке туугандарынын эң чоң мындай жардам болуп эсептелет да.
Бул жагынан Атамбаев дагы ошо эскертүү менен
экинчиден Атамбаев мырза азыр жанагы элдердин трайбалисттик сезимдерине ойногонду ал мыкты билет. Бакиевдерди өтпө, бул деген ошол айтып атат эми мындай
мен жолумдан кеттим
мына деп ушул бир трайбалисттик сезимдерди ойготууга аракет кылып атат. Бул киши анча мынча жеке кызыкчылык үчүн моюнга алыш керек. Мындай элди бөлгөндөн, ызычуудан, тополоңдон мындай кайра тартпай тургандай акыбалдагы киши. Анткени Жолборс агай туура айтты, бул резиденцияда жатып алып бутту асып коюп башкаруу планы ишке ашпай калгандан кийин аябай чоң мындай өкүнүч болду. Анан акчасынын баарын таап берген киши азыр гана тизмеге кетип башка боюнча сөз болуп атпайбы? Анын баардыгы азыркы бийлик бул Атамбаевдин билдирүүлөрүнөн актанууга эң сонун жооп. Ошонун баарын өзүңүз кылып атыңызбы деп коет, болду, башка мындай эме жок да. Ошон үчүн бирок баары бир мындай саясий күчтөр, ошол эле бийлик тегерегиндегилер мындай ойлонуп сөзсүз түрдө эске алыш керек баары бир.
Биз кийинки суроого өтөрдүн алдында ошол Алмазбек Атамбаевдин кечээки маегинен үзүндү көрүп алалы. Негизги мааниси ошол Жээнбековго карата сын болбодубу? Ошол жагынан үзүндү көрүп алып анан талкууну улансак.
Я думаю, во время предвыборной агитации просто людей он обманывал. Сегодня он идет путем Бакиевых. Я это открыто говорю, путем Бакиевых. Больше того, 29 марта я сказал ему, я вот говорю, гляжу на тебя, но вижу будущего Бакиева. Такой был разговор. И сегодня он реально не идет моим путем, он идет путем Бакиевых. Мы видим, как восстанавливается семейное правление, мы видим братьев, зятьев, сватьев и так далее, и так далее. Мы это проходили уже.
Акылбек мырза, кийинки суроону мына ачык түрдө, өтө орой түрдө айыптап жатат. Анан бул эми шайлоодогу убадаларын аткарбай койду деген менен бирге шайлоо темасын да козгоп, жанагы каржылоо боюнча маселени да көтөрбөдүбү? Ошол жагынан алганда канчалык деңгээлде Жээнбеков менен Атамбаевдин жоопкерчилиги жөнүндө сөз кылсак болот?
Биринчиден туура айтасыз, кечээ айтканда жанагы акыркы тизме шайлоо каражаттары боюнча маалыматты негедир ойлонбой туруп так жарандар туура каражат кеткен туура деп ачык эле тескери билдирди да. Бул дегендик демек бул киши башынан баштап аягына чейин каражат боюнча качкан иштер боюнча маалыматы бар экени билинип турат. Мен ойлогон жокмун, акыркы эле күнү тааныша коюп же ошону тастыктагандай мүмкүнчүлүк да болмок эмес. Анткени бул шайлоо компания деген бул өтө көп убакытка созулган иш аракет ошонун ичинен ошол каржы булактарын тастыктаганы бул чынын айтканда баарыбызды ойлондурат. Буга чейин баарыбыз эле билчүбүз. Эч ким моюн тана албайт, кошумча каражат кетерин, эми аны колдон кармоолагандан кийин муну айтыш кыйын болчу. Бүгүнкү күндө мына биринчи Кыргызстан тарыхында расмий түрдө бул булактар жарыяланды, адвокат аркылуу таратылды. Ошол эле убакта шайлоонун башында турган өзү мынакей экс президент тастыктады. Эми айтаарым бул жерде жоопкерчилик жөнүндө маселе болуп атат. Жоопкерчилик шайлоо жалпы эле мыйзамдарда каралган жана шайлоо фонду аркылуу эмес, көмүскөй сарпталуучу каражаттар боюнча кимдер сарптаса ал жоопкерчилиги бар кылмыш иш чегинде. Ошондой эле бүгүнкү күндө мен эми ал маселе бир жыл болуп калды, бирок мөөнөт өтө элек. Мен көтөрөйүн деген маселе мына бүгүнкү күндө 1.5 миллиард жөнүндө акча жөнүндө болуп атат. Кылмыш жоопкерчилигин четке алганда менимче бул салык маселесин караш керек. Жана биздин азыркы көп эле акыркы убакта көрүп атпайсыздарбы, СНБ анан прокуратура биздин бюджетке мынча акча которуп атат, кошумча салып атат деп анан анын ичине кайра 20 миллион алып атат деп өзүлөрүнүн эмгеги үчүн деп таң калыштык. Бирок мына 1.5 миллиард сомдон азыр эле мына 300 миллион тегерегиндеги салык бюджетке түшчү акчаны андан экем дегенде, анткени ал жерде көбү мындайча айтканда мыйзам чегинде иштеген эмес, ошого карата салыктын көлөмдөрү өзгөрүп турат. Менимче ошон үчүн бүгүнкү күндө мына 300 миллион тегерегиндеги салык, жаштырылган салык жөнүндө көтөрсө туура болот эле.
Жоопкерчилик
азыр айрым бир эксперттер, айрым бир басылмаларда айтып атат ушуну немеси менен азыркы аракетте президентке импичмент жарыялоо керек дегендей. Менин оюмча Дело номер газетинде юристтердин немесине караганда аракеттеги президент ал кезде кандидат, бирок тыкыр жанагы финансылык агым менен башкалар менен анын кийлигише алган эмес. Ал башка маселелер менен аны контролдогон башка адамдар, башка нерселер болгон. Ошон үчүн туура айтасың. Мисалы үчүн ал кезде Атамбаевдин эч кандай бир жерде колу, эчтекеси жок, бирок ошол кишинин тикеден тике көрсөтмөсү менен жанагы агымдар, жанагы немелер болгон. Ошон үчүн азыркы айтып атканы бул моюнда алгандык болуп эсептелинет.
Жеңиш мырза, мына ошол интернетке жарыяланган документ баракчалардын ичинде сиздин дагы аты фамилияңыз жүрбөйбү? Ошо шайлоо штабына тиешеси бар адам катарычы. А сиздердин көз караш кандай болуп атат? Албетте сиздер ошо президенттик аппарат айткандай эле бул маалыматтар жалган, фейк деп атап жатасыздар, бирок мурдагы президент тастыктап жатат, шайлоо штабынын жетекчиси тастыктап жаткандан кийин.
Түшүндүм. Эми муну бир кичине тереңирээк карап көрөлүчү. Атамбаев, Алмашевич көчө чын деген маселелер, мурда чын деген маселелер көчө калп болуп чыгып калган, өзү тастыктады. Мен жогоруда айтпадымбы? Бул жерде штаб жетекчи Фарид Ниязов азыр Атамбаев тарапта болгондон кийин кызыкчылык тарап болуп эсептелинет да. Ал кызматтан алынып Атамбаев менен азыр Жээнбеков күрөшүп атканда ал сөзсүз Атамбаевдин сөзүн айтат да, бул чын деп айтат. Ал эми көчө Атамбаевдин чын деп айтканын эртеңки күнү калп болуп чыгып калса кандай? Анан дагы маселен чын деп айткан жана мен биз белгилегендей кагаз эртең мөөрү менен колу менен чыгып калса да мен таң калбайм. Мен таң калбайм. Анткени Атамбаевдин буга чейин чын деп келген нерсеси ошол эле Бишкек тести карап көрүпчү, ошол эле датка кемин, ошол эле мына тарых музейин көчө чын деп атат, бул абдан сонун салынган деп атат. А жерде 1.2 миллиард сом мурдалган да.
Бир сөз менен айтканда сиздер Атамбаевдин айткан билдирүүлөрүн жалган катары сыпаттоо аракет кылып жатасыздар. Ошондой позицияны карманып атасыңар.
Бул эми бул позиция эмес, бул ошондой эле реалдуу эле нерсе да. Мен айткандай 31 мартта 2018 жылы бийликти колуна ала албай өткөрүп ийгендигине байланыштуу, Жээнбековду кол бала кыла албай калганына байланыштуу азыр баардык ыкманы колдонгонго туура келип атат да. Андан да дагы бир нерсени эстен чыгарбайлы. Ошол эле Бишкекте жана жанагы алынган чоң эбегейсиз чоң көлөмдөгү суммаларга жооп бере турган адамдар дагы бар. Рейдерскийдеги захват боюнча жооп турган адамдар бар. Мына депутаттар жакшы билет, комиссиялар иштеп атат. Ошондон качуу аракетинен
Спекуляция эмес пе сиздер тараптан мисалы?
Жок, жок.
Бул башка окуялар менен салыштыруу менен.
Жок, мисалы мен баягы параллель кылып атам да. Ошол эле дело номерди алып көрсөңөр, жана Илмияновдун 150 000 доллар менен камалган боюнча конкреттүү нерселер жазып атат да, как отмывали денег депчи, мисалы Фарид Ниязов менен жана качып кеткен Надиранын. Мүмкүн деп атам да, я не допускаю, мүмкүн ошонун негизинде азыр алак сутуу ыкмаларына салып атышат. Чынын айтканда эми чын деген марса калп болуп чыгып калып атат да.
Жанар мырза, мына адвокат Токтокунов дагы ошо парламент караш керек деген маселени көтөрдү. Кечээки экс-президенттин билдирүүлөрүнөн кийин парламент тараптан кайсы бир баа берүүгө аракеттер болобу?
Мен угушумча азыр депутаттар даярдантат, ушул бейшемби күнү эртең менен маселе көтөрүп, ушул боюнча тизме боюнча парламенттик комиссия. Анын ичинде андан сырткары саясий куугунтуктар жана Садыр Жапаров, Текебаев жана Маевскийдин кармалышы боюнча өзүнчө. Азыр эми жогорку кеңештин бирок билесиңер жогорку кеңештин
позициясы,
комиссиясынын жыйынтыгы кандай болот? Балким соодалашка кетип калбайбы комиссия түзгөндөр? Ошол жагынан алганда мен адилеттүү чечим чыгат деп азыр айта албайм. Түзүлө элек комиссияга. Анткени жогорку кеңештики баары бир саясий чечимдерди жогорку жак менен акылдашкан учурлары болот. Ошон үчүн жогорку кеңешке эми кайсы бир деңгээлде жанагы сурактар болуп
маалыматтар
эмес эле маалымат алып ачыкка чыгууга тет сыяктуу бир канча дагы бир жашыруу маалыматтар ачыкка чыгып кетиши мүмкүн. Бирок комиссиянын чечимин азыр айтыш кыйын. Менимче түзүлөт. Анткени азыр жогорку кеңеште мындай бардык саясий тараптын мындай күчтөрү турат. Кызыкчылыгы барлар дагы бар мисалы. Ошол эле Бабановдун партиясы турат, эми баары болбосо дагы азыр анча мынча өкүлдөрү турат, Ата Мекен турат мисалы саясий. Мындай окуяларды такыр мындай мүмкүнчүлүктү кое бербеген фракция ал дагы. Ошондой азыр менимче жакшы эле мындай бир талкуу болот да. Бул менимче узакка созулат, бирок апрель майларга чейин комиссия ишин улантышы мүмкүн деп ойлоп атам да мен.
Экинчи тарапты сурайын деп жатам. Мына кечээки президенттин экс президенттин ачык айыптоолорунан кийин учурдагы президенттин саясаты кандай болуш керек, анын реакциясы кандай болушу мүмкүн? Бул эми жалпы саясий абалга да таасирин тийгизчү деп калбадыбы?
Эми бул Жанар мырза айткандай өтө чоң бир жарылуучу бомба эмес. Бул көпчүлүк адамдар да ушул күтүлгөн. Анткени себеби ушул таймаш айрыкча экс президент менен аракеттеги президенттин ортосундагы мына марттан бери деп коелу, ошондон бери келаткан бул өтө эле чоң бир эмени жараткан жок. Бул тескерисинен менин оюмча Атамбаевдардын акыркы бир аракеттери менен ушул колдо болгон эмелерди алып чыгып атканы, дагы бизде ушундайлар бар деген бир дагы кандай бир кулак кагыштар. Бирок менин оюмча эң негизги сөзүнүн эң аягында азыр айтпадыбы, мен тиги Райым менен дос болбо дегенмин, тиги ининди кетир дегенмин, анан баягы тец маселелерин көп козгоо деген. Эми тец маселеси эми азыр президент козгойбу козгобойбу, бүттү, уже кетти бул. Башка маселелер да кетти. А башка маселе айталы инисин кетирип койсо депутаттыктан мына эчтеке кетпейт. Анан Жанар мырза айткандай мүмкүн жана куда дагы ким ар бир жерлерде бир шайлоолордон утуп алган бир эмелер бар экен, мүмкүн алар дагы кой эме президентке биздин залакабыз тийип калбасын деп алар дагы иштен четте бир топ эме болсо бул эчтеке
ошондой кадамдарга барса
барса эгер барып калса да барса эгерде менин оюмча эгерде президенттин азыркы аракеттеги президенттин үстүнөн кайра кайра ушулар боло берсе, Асылбек Жээнбеков депутаттыктан кетсе деле, кудаларынан бирдемелери кызматтагылар кызматтан кетсе деле дагы эле бир нерсени ойлоп табат деп ойлоймун. Ошон үчүн бул менин оюмча азыр Кыргызстанда кандайдыр бир чоң бир чыңалууну же саясий бир эксцесске алып келбейт деп ойлойм.
Азыр өкмөт дагы бир аз чабал болуп атканын моюнга алыш керек. Азыр элибиз баарында интернет бар, кошуналардын кандай тездик менен бизден ат чабым алыстап атканын көрүп атат. Мына кечээ жакында эле тажиктер РОГНГсин ишке киргизди. Рахмон Шавкат Мирзиёевдин барган жеринен миллиарддар менен инвестициялык келишимдерди түзүп келип атат. Алардын экономикасы, инвестициялык климаты жакшырды. Арменияда саясий чоң өзгөрүүлөр болуп атат. Элибиздин баары ошонун баарын карап турат дагы, бизде дагы ушундай чоңураак бир экономикалык бир секирлик болсо экен, бир өзгөрүүлөр болсо экен, саясий режим өзгөрсө экен, жанагындай камалгандар чыкса экен деген ойлор бар. Эми президенттин азыркы бир жылы өзүнүн мурдагы досу менен күрөшүүгө кетип атат. Бирок азыр өкмөткө эч ким жолтоо болгон жок. Экөөнүн урушунан экономика жабыркайт, башка деп кейгендер болушу мүмкүн, бирок өкмөткө эч ким тийишкен жок. Парламентте 100% колдоп берип атат. Ошон үчүн азыр жок дегенде бир өкмөттү бир тыңыраак адамдар менен, кадрлар менен толтуруп бир мындай чоңураак өзгөрүүгө бир кадам ташташ керек биринчиси. Экинчиси азыркындай мен азыр айтып өттүм, президенттин тегереги кымындай ката кетирбегенге максималдуу аракет кылыш керек.
Кадырман Огарман, бул талкуунун видео версиясын биздин Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан көрсөңүз болот, жана ошол эле видеонун 40 мүнөттүк толук версиясын Азаттыктын YouTube каналынан дагы издеп көрсөңүз болот. Биздин каналыбыздын аты Азаттык деп аталат. Ал жакта бул видеодон тышкары дагы башка видео баяндар дагы жайгаштырылган. Ушу менен биз Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн режиссердук пульттан мага Канат Карымшаков жардам берип отурат. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирибиздин экинчи бөлүгүн баштайбыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз.